Da vil jeg også få ønske dere nåde fra Gud vår Far og fred, og Herren Jesus Kristus, han den korsfestede og oppstandende. Det er jo sånn at før i tiden så hette denne søndagen første søndag etter påske, men de liker å forandre, så nå heter det andre søndag i påsketiden, siden første påskedag var den første søndagen i påsketiden. Nok om det. Jeg har valgt to bibelvers fra det nye testamentet. To vers fra det nye testamentet som handler om det som hendte i påsken, der apostelen Paulus bruker det faktum at Jesus fra Nazaret ble korsfestet på langfredag og sto opp igjen fra de døde på første påskedag. Det bruker han når han skal forkynne Guds kraft i forsamlingen. Og da skal vi lese fra 2. Korinterbrevs 13. kapittel, vers 4 og 5, og vi leser i Jesu navn. 2. Korinterbrev, kapittel 13, vers 4 og 5. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det som skiner igjennom i disse ordene som Paulus taler, det er at han fastslår og tar utgangspunkt i at vi som er døypte, vi som er troende kristne, vi har del med Kristus, både i hans død og i hans oppstandelse. At vi som er døde med Kristus, begravet med Kristus ved dåpen til døden, vi skal også få leve med han. Det første verset jeg leste her, det åpner med å vise til at Jesus ble korsfestet i svakhet. Dette er en annen måte å formulere den sannheten på som han uttrykker i Filipperbrevets kapittel 2, vers 7 og følgende. At Jesus tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Når Jesus hang på korset, så han menneskelig talt nok så ynkelig ut. Og derfor så spottet øverste presten han og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han skulle bare visst, øverste presten. Han mente jo at den som hadde utgitt seg selv for til hver Guds sønn, og som han nå var dømte for at han hadde sagt, han hang der til syneladende hjelpeløse, som en fryktelige forbryter. La nå Gud fri ham, hvis han har behag i ham. Sånn er det vantroen stille vrange spørsmål. Det øverste presten ikke visste, det var at dermed så uttalte han egentlig en djup sannhet. La nå Gud fri ham om han har behag i ham. Jesus kunne ikke frelse seg selv i dette øyeblikket. For han var bunden av Faderens vilje til å frelse syndere. Altså var han korsfestet i svakhet. Men så lever han i Guds kraft. Det store seiersbudskapet på påskedag, det skaper liksom en balanse i gjenløsningens regnskap, hvis vi kan bruke det bildet. Apostlene legger stor vekt på at det var Gud som oppreiste Jesus ifra de døde. Og derfor står det ikke at Jesus lever i egen kraft, eller at han oppreiste seg selv ifra graven. På samme måte som han ble forrådt og slått i hæl, og nå siterer jeg apostelgjerningene 2:23 og følgende, han ble forrådt og slått i hæl etter Guds fastsatte råd og forut viten. I det han ble naglet til korset ved lovløse menns hender, så oppreiste Gud ham. I det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. Nå sier Jesus riktig nok en annen plass at han hadde makt til å sette livet sitt til, og makt til å ta det igjen. Men han underkastet seg sin fars vilje og ble lydig inn til døden. Og derfor står det at Gud har også høyt opphøyet ham og gitt han et navn som er over alle navn. Og derfor kan vi lese Herrens ord ved apostelen i Romerbrevet, kapittel 6, vers 9. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham, for sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud, på vegne av oss. Så er vi ved dåpen blitt ikledd Kristus. Det betyr at vi har fått del med han, både i hans død og i hans oppstandelse. Og derfor sier Paulus videre i vers 4, «Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Nå kan det virke litt underlig å høre at en apostel sier at han er svak i Kristus. Jeg trodde nesten det var sånn at vi skulle være sterke i Kristus og i hans veldes kraft. Men han er svak i Kristus. Paulus roser seg helst av sin svakhet. Hvorfor gjør han det? Jo, for at Kristi kraft kan bo i han. Det å være svak i Kristus betyr å ha fått del med Kristus i hans fornedrelse. Paulus sier det sånn i 2. Korinterbrevs kapittel 12, vers 10. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Av samme grunn er det at Hebreerbrevet oppfordrer oss til å gå ut til ham utenfor leiren og bære hans banner. Og om Moses så står det at han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Han hadde et annet perspektiv nå på sitt liv. Det er altså kristenlivets store paradokser som blir beskrevet i dette vers 4. I kapittel 6 sier han det sånn: «Vi som er døende, se, vi lever. Vi er som straffet, men ikke slått i hel. Vi er som sørgende, men alltid glade.» Går det an? Vær som sørgende, likevel alltid glade. Som fattige som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har. To tomme hender. Og likevel eier alt i Kristus. Så opptrer altså apostelen selv blant de hedninge kristne i Korint, menneskelig sett, som en pusling og en taper. Når han sammenligner det med de framgangsrike falske apostlene og verdens herskere. En pusling. Men i Guds kraft leve og virke han og apostlene. Fø evangeliet hos hedningene. Det å hekte seg på en ny lære, det var for hedningene avhengige av at personen som stod frem og frontet denne nye læren, han måtte ha noe å vise frem. En form for patos, glorie, karisma, talegaver ikke minst. Bare tenk på vikingene, de gamle nordmennene. Hvis kongen talte godt, så hyllet de han som konge på tinget. Hvis de var framgangsrike, skaffte mange tilhengere og tilhørere, hadde et vinnende vesen, appellerte til massen, skulle ikke mer til innholdet, spilte mindre rolle. I Guds rike er det ikke sånn. Det var heller ikke sånn i Korint. Hvis vi kan bruke det uttrykket, så var det noe puslete og lite interessant på en måte over Herrens vitner når evangeliet gjorde sitt inntog i hedningenes Europa. Vi kan lese i 1. Korinterbrevs kapittel 2, vers 1-5. Første verset i andre kapittel i 1. Kor. Så forstår vi at det var sånn det forholdt seg. «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» Din og min tro, den skal være grunnet på Guds kraft. Det betyr på Guds ånds gjerning i ordet. Og da har vi en kobling til det som sto i vers 5 i den innledningsteksten. Der åpner Paulus med å si: «Ransak dere selv om dere er i troen.» Korintierne, de hadde ransaket apostelen, for de hadde blitt usikre på om han var en sann Kristus-troende apostel, utsendt av Herren selv. Vi leser i vers 3, «Dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg.» Og da lurer jeg på om ikke det er sånn vi ofte har det også her hos oss. Vi er så opptatt av om forkynneren, presten, den og den som taler, har Guds ånd. Om det er Kristi ord de serverer til oss ifra prekestolen. Og det er jo det vi må. Menigheten i Berøa, de ble roste av apostlene, fordi de daglig ransaket i skriftene om apostlene sin preken stemte med Guds ord. Problemet i Korint var at de søkte et andre bevis enn de som ga seg ut ifra den hellige skrift. De forventet tegn og under. De forventet såkalte manifestasjoner. Jeg vet ikke om de brukte det ordet da, men begrepet ble det samme. Et eller annet som kunne vise at det var sant det de forkynte. Det ble så viktig for dem. Ordet om korset, det ble liksom så lite og ikke vettet. Mens Paulus tvert imot hevde med styrke at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og derfor så kan han påstå at Kristus er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. Ennå i dag så hører vi mennesker som i sin frustrasjon heller velger å angripe Bibelen og kristendommen, eller Kristi sendebud, framføre å ransake seg selv om de er i troen, om deres forhold til Gud er rett, om de med andre ord bøyer seg for skriften. For når det står «ransak dere selv om dere er i troen», ja, vi skulle bruke atskillig flit også på det i våre dager. For det er så snart sagt at «jeg tror på Jesus». Ja, jeg er en kristen. Selvfølgelig. Det blir så selvfølgelig. Når Paulus sier her, «Ransak dere selv om dere er i troen», og vi forutsetter at selvfølgelig så har han først lett fram i skriften om taleren taler Guds ord eller ikke. Men det som er viktig, det er at det ikke er andre mennesker i forsamlingen, i familien, på arbeidsplassen, i byen eller på bygda. Det er ikke de vi skal prøve troen på, om de er i troen. Det kan vi gjøre i sjelesorgssamtale, hvis de kommer oppriktig og spør. Men det hjelper ikke om ikke du har ransakt deg selv og går rundt og ransaker andre. Særlig når det er det ofte så blir okkas, det viktigste vi snakker om når vi kommer sammen. Hos andre mennesker er det. Derfor blir spørsmålet for meg, er jeg i troen? Det er det Paulus utfordrer meg på i dag. Ransak deg selv om du er i troen. Har Kristus vunnet skikkelse i meg? Bor Guds ånd i meg? Romerbrevet kapittel 8, vers 9, der står det, «Dere er ikke i kjødet, men dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til.» og da bor ikke heller Kristus ved troen i hjertet på vedkommende. Og da hjelper det ikke om presten og predikanten er aldri så sanne i sin forkynnelse. Prøv dere selv, eller kjenner dere ikke dere selv, at Kristus Jesus er i dere? Paulus uttaler sterke ord om korinternes kjødelighet. Han refser de for misunnelse og strid, partivesen, over åndelighet, alt for sterkt fokus på tegn og under og manifestasjoner. Han refser de for at de tåler i forsamlingen grove synder blant sine medlemmer. Men han frakjenner de av den grunn ikke nåden. Og det er jeg alltid undres på. Men det står sånn. Det er ikke så helt enkelt å forholde seg til at disse som blir stemplet som kjødelige likevel får det skussmål i innledningen til 1. Korinterbrev, at i Kristus Jesus er dere blitt rike på alt. Dere er blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Legg merke til Kristi vitnesbyrd, Kristi ord, troens ord, Kristus selv. Slik at de ikke mangler noe nådegave mens de venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Men så ser det ut til at han har en anelse om at i det minste en del av de står i fare for å lide skipbrudd på troen. Det er et veldig fint uttrykk, samtidig er det litt skremmende. Å lide skipbrudd på troen. Det går an. Fordi de setter sin lit til mennesker, eller fordi synden igjen har fått makt over dem, og i så fall så er de blant de som ikke består prøven. Hvordan kan vi så prøve om vi er i troen? Hvordan kan jeg prøve om jeg er i troen? Det er noe med frelses visshet å gjøre. Og da er det viktig at ikke det uttrykket og den tingen der, frelsesvisshet, blir misforstått. For opp gjennom tidene så har det vært predikanter og kristne retninger som har vektlagt nettopp det at det faktisk må være litt farlig å være for snare til å bli visse på nåden. Det snakkes om en ensidighet i forkynnelsen i predikanter opp gjennom tidene. For eksempel, bare for å ta et eksempel, i den haugianske vekkelsestradisjonen, så har det vært ensidighet. Jeg sier ikke at alt haugiansk er ensidig. Det samme gjelder i såkalt pietismen, så har mange utrolig gode og positive anstrøk over seg i forkynnelsen. Men så finnes det alltid noen sånn avveie som noen griper fatt i. Og hvis det er noen som griper fatt i noe sånn, så er det min natur, den gamle Adam. Det handler om å angre nok sine synder. Streve nok. Arbeide på sin sjels frelse med frykt og beven. Med fare for at synderen kom til å fokusere mer på omvendelsens frukter og kjennetegn i sitt eget hjerte og liv, enn å fokusere på ordet om korset og løftene i evangeliet. Og motsatt, i ortodoksiens tidsepoke, noen 10 år og 50 år etter Luther, og sikkert den dag i dag, i forskjellige retninger, så har faren ofte vært at den tar alt for lett tak i løftene i evangeliet, uten at loven først har fått gjort sin gjerning i hjertet. Død rett troenhet er et uttrykk som karakteriserer den slags kristendom. Og i dag er vel den store villfarelsen i store deler av kristenheten at bare du er døypt, så er du en kristen. For eksempel er det ganske utrolig hva en får høre i begravelseseremonier om hvordan alle egentlig til slutt i grunnen blir frelst, sånn at de etterlatte skal slippe å gå og nages med det spørsmålet. Uten å relatere frelsen til omvendelse og tro på den korsfestede og oppstandne Herren Jesus Kristus. Så finnes det en menneskelig tendens til å la sin kristendom og trosvisshet hvile på sterke troshelter. En holder seg til Paulus, en annen til Peter eller til Apollos, sier Paulus selv. Ikke uten grunn, for han vet hvordan den gamle Adam yndet til å hekte seg på mennesker. Og vi kan si i kjølvannet av det som Paulus skriver om, er Peter korsfestet for dere? Kan vi si, er Luther korsfestet for meg? Nei. Det var heller ikke Bill Hybels eller Kenneth Hagin som ble utgitt på pinsedagen. Det var ikke det. Av og til får vi det inntrykk. På dommens dag så vil det heller ikke bli tillagt vekt om du kaller deg for Hauges venner eller lestadianer i en eller annen form eller et eller annet menneskelig navn, også aner eller isme. Ikke det Jesus kommer til å spørre etter. Det som blir spørsmålet på dommens dag, det er om du er Kristi venn. Ikke om du tilhører den eller den organisasjonen, eller det og det kirkesamfunnet. Er du Kristi venn? Er du hans etterfølger, og ikke bare hans tilhenger? Er du gjenfødt til et levende håp, nettopp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde? Med basis i troens ord. Det handler altså om Kristus er i meg. På hvilken måte? Jo, gjennom ordet som er innplantet i oss. Og som fortsatt blir liksom innplantet i oss og foredlet og vedlikeholdt og passet på gjødsla, sånn som vi gjør nå i dag, i samvær med andre troende. Det som alene er mektig til å frelse sjelen vår. Kristi ord. Vi skal avslutte med tre vers ifra Romerbrevets 10. kapittel. Romerbrevets 10. kapittel, vers 6 og vers 8-11. Det ble litt mer eller tre vers, men det gjør ingenting. For det handler om å være rettferdige for Gud. Og da står det: rettferdigheten av tro sier: ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse, For skriften sier, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme på dommens dag.» Får vi tenke litt på det mens vi venter på den dagen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen.